Heisan, dette her Skyttepodden, og det Sveinung Eide Hansen som snakker. Ola fra Skyttekontoret har denne våren sendt live på internett hvor han har intervjuet forskjellige skyttere. Og denne uka gjorde han et intervju med bokaktuelle Espen Berg Knudsen. Her skal dere få høre intervjuet i sin helhet. Jeg heter Ola Fjukherje, og i dag så skal vi ha med oss en ny skytter, ny trener, som vi skal snakke med. Den vi skal prate med i dag, det en veldig meritert skytter. Han har vært verdensmester, europamester, nordiskmester, norgesmester, han har kongepokaler, veldig mye forskjellig. Og jeg har etter hvert også blitt landslagstrener for landslaget til Norges Skytterforbund. Og vi skal da snakke med han i dag. Vi har også da som vanlig med det at han skal ta ut et drømmelag på slutten, så hvis dere har lyst til å få med dere, så må dere følge med hele veien. Har du også spørsmål, så er det bare å komme med de i kommentarfeltet. Jeg har jo da på sendingen her, så har du da et kommentarfelt, hvor du kan stille spørsmål underveis, så skal jeg prøve da å snappe opp det her på skjermen ved siden av. Nå kan vi egentlig bare prøve å se om vi får med oss Espen. Jeg tror du med, Espen. Hører du meg?
Jeg hører deg, vet du.
Yes. Veldig bra at du kunne være med i dag. Jeg tenkte vi skal snakke, det sa jeg ikke innledningsvis, men grunnen til at du med jo det at du driver og skriver en bok. Og vi skal snakke en del om det, men jeg tenkte vi skulle begynne med litt bakgrunnen din. Jeg ramsa jo opp masse meritter, jeg kunne sikkert holdt på mye lenger. Men det jeg bruker å stille som første spørsmål egentlig til alle gjestene er hvordan startet du å skyte?
Du, jeg ble dratt ned på skyttebanen av storebroren min. Han var ganske god juniorskytter, og så av en eller annen grunn så skulle han ha med meg på skyttebanen, og da var jeg 11 år, og det var egentlig ikke noe stor suksess i det hele tatt. Han dro meg med, og jeg skjøt, og jeg traff jo ikke det hele tatt. Jeg tror første gangen hadde jeg 90 poeng, tror jeg hadde på 25 skudd. Det ganske dårlig. Jeg tror det det dårligste jeg noen gang har. Jeg tror ikke jeg har møtt noen nybegynner som har skutt dårligere enn det. 90 på 25 skudd. Og så ble jeg med uka etter da. Da hadde jeg 81 poeng på 25 skudd. Og det var jo så dårlig at jeg synes jo ikke dette var noe gøy. Og jeg hadde jo mye heller lyst til å drive med fotball, så det ble med de to forsøkene her. Men så ble jeg dratt med mot min vilje en gang til, et halvt år etter. Og da ble det akkurat like dårlig. Jeg traff ikke i det hele tatt. Og så broren min, han ble jo litt oppgitt og lurte på, hvorfor treffer du ikke? Hvorfor skyter du så dårlig? Altså det var ikke snev av samling, for å si det sånn. Det var overalt, og grunnen var jo veldig enkel, for jeg så jo ikke skiva. Jeg klarte jo ikke å se skiva klart gjennom siktet. Så jeg var jo ferdig med å pakke sammen da, og gi meg for godt, og hadde da en lysende fotballkarriere i vente. Inntil en sa til meg, har du prøvd å skytte lings? Så lings, hva er det for noe? Og så la jeg meg ned da, på andre siden, på venstre siden av børsa, og så gjennom siktet, og så brått, vet du, så jeg, det var jo både korn og blink og alt som så veldig klart ut, og da var jeg jo bitt av basilien da, det var mye morsommere å se blinken enn å ikke se.
Så du så ikke på, du ser Nei, altså, så dårlig på det ene øya, altså, eller?
Jeg har 50% syn, det viser seg senere, jeg var ikke klar over det da engang. Jeg har 50% syn på mitt høyre øye, og oppsi 150% på venstre øye, og da blir det jo litt forskjell da, når du ser gjennom siktet.
Men du nevnte fotball, så du sparker med høyre og skriver med høyre og alt sånt, men
Jeg er høyrehent, høyrebeint, og venstre, altså linksskytter.
Nei.
Så det er litt artig. Så det var starten min da, den var ganske trøblete. Det var ikke noe suksess fra starten, for å si det sånn.
Jeg har jo bildet, jeg viste deg bildet i stad, bildet med mauseren. Er det før eller etter at du fant ut at du var links?
Du, det litt etterpå. Det der jo favorittbørsa mi. Jeg fikk jo, etter å ha skutt cirka ja, et års tid, så fikk jeg jo den til jul. Det var en Mauser, og jeg var veldig stolt og fikk den. Så den, du ser på det bildet at jeg ser jo ganske fornøyd ut, da. Og da driver jeg og tørrtrener, tror jeg, på det bildet der.
Ja.
Og jeg hadde jo bestemt meg ganske tidlig for å... for å bli bedre og slå han der treningskameraten min da, som jeg hadde på banen. Så jeg begynte å tørrtrene som da 12-åring da, 12-13-åring, hver dag. Og det er jo også litt spesielt.
Jeg ser det er nytt til våpenet, for den reimen her ser ikke veldig gammel ut. Den,
nei, kliss ny.
Ja, altså du var ikke en suksess fra starten av det med skytekarrieren, altså. Men du ble jo egentlig, du ble veldig god. Når er det du på en måte, du sa du tørrtrent i tidlig alder, når er det du på en måte skjønte det at du, dette var noe du kunne få til? Husker du det?
Nei, det var ganske sent. Altså jeg traff jo ikke sånn superbra. Jeg har jo aldri, tror jeg, du har liksom vant ett feltstevne som rekrutter og sånt, og så var det litt bedring da vi begynte å skyte kne, så var jeg litt mer med. Men det var først da vi begynte å skyte stående og kom opp på 300 meter, da, som vi skjøt mest på den tiden. Det var først da jeg begynte å på en måte hevde meg i forhold til mine jevnaldrende. Da. Før det så var jeg var ikke i nærheten da. Jeg tror ikke jeg har skutt en... Jeg var med i 5 år på landskytstevne som rekrutteringsskytter. Jeg tror ikke jeg kvalifiserte meg for finalen noen ganger.
Men hvorfor var det sånn? Hvorfor tror du at, på en måte, at du var en late bloomer? Hva... Har du tenkt noe rundt det?
Altså, jeg har jo sannsynligvis ikke noe sånn kjempenaturtalent, da. Så,
trener mye?
ja, men jeg måtte jo det, for jeg trente jo faktisk da hver dag. Og så fikk jeg jo, altså, ja, jeg tøytrente, eller trente hver dag. Jeg hadde satt meg som mål om jeg kunne klare å trene 300 dager i løpet av et år. Flest mulig dager, og så klarte jeg 300 dager, klarte jeg, husker jeg, fra jeg var 13 til 14 år og sånn. Så jeg trente jo veldig mye, og så fikk jeg jo litt framgang hele tiden. Så jeg ble jo bedre, men jeg ble aldri kjempegod. Men da hadde jeg jo lagt i meg relativt gode treningsvaner, da, så treningstalentet var jo på plass. Så jeg bare fortsatte å trene jevnt og trutt over lang tid, og det var det som da til slutt ga utbytte.
Dette er jo oppskriften dette på å bli god, egentlig. Det er jo å trene mye.
Ja, i hvert fall for meg.
Det er morsomt å høre, og det er morsomt å høre at det på en måte ikke alt falt på plass med en gang. For det, i hvert fall, ofte kan det være at med de skyttere som blir gode veldig fort, og at de kanskje heller ikke holder på så lenge, jeg vet ikke det. I hvert fall noen ting...
Ja, jeg tror jo det, og jeg tror jo... Jeg skriver litt om det i den boka vi skal snakke om, men jeg tror at en viktig grunn til at du fortsetter er at du opplever mestring, da. Og du bygger opp liksom en sånn tro på at du kan klare ting ved at du får en gradvis progresjon, men bare hvis du må jobbe skikkelig hardt for det, eller du opplever enda mer mestring hvis du må jobbe hardt for det. Jeg tror at hvis du kommer veldig lett i det, så ser du på en måte kanskje ikke alltid den utfordringen. Altså du ser på en måte ikke at dette var noe vanskelig, og det motiverer deg liksom ikke så mye som når du må jobbe skikkelig for det. Så jeg tror egentlig at den trege utviklingen jeg hadde som rekrutteringsskytter gjorde at punkt 1, jeg fortsatte, og punkt 2, at jeg fikk bygd opp en form for mestringstro som gjorde at jeg kom litt lettere tid senere i livet. Da.
Ikke sant? Det er jo, og det som du sier, det her er jo noe av det du skriver om i boka også, og det er det vi skal snakke litt om, og Jeg skrev vel i den annonsen i sendingen i dag at du er forfatter, landslagstrener, toppskytter. Og du har jo gjort litt research på deg på forhånd, og du jobber jo, du har brukt mye tid på boka. Landslagstrenerjobben regner jeg med å ta mye tid, i tillegg har du full jobb. Hvordan rekker du alt dette?
Nei, det er bruke tida godt, da. Men boka er jo et hobbyprosjekt, kan du si, så den har jo i stor grad blitt til på kveldstid gjennom de siste 2-3 årene. Så det er som du sier, jeg har et par andre jobber også som krever sitt. Så nei, det er, Det har vært ganske hektisk noen år nå, ja.
Før vi går videre og snakker boka, så tenker jeg kanskje det en del som lurer litt på den landslagstrenerjobben du har også. Måte hva det innebærer, det å være landslagstrener for ja, kanskje det beste skytterlandslaget i verden. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut som landslagstrener, hvis det går an å...
Jo, det går an å si noe om. En vanlig arbeidsdag, eller vanlig... Vi har ganske mye treningssamlinger da, på landslaget. De som der er jo nesten profesjonelle alle sammen, altså i forhold til at de bruker nesten all sin tid på det. Så vi har hver uke så har vi treningssamling. Tre dager i uka så møtes vi hver uke. Og da starter vi hver uke. Da starter vi klokka 8, så har vi først oppvarming, så skyter vi, så spiser vi lunsj, så skyter vi, og så trener vi fysisk, og så er vi ferdig. Så går vi hjem, eller så har vi møte på kvelden. Sånn som for eksempel i dag, så har vi hatt fysiske tester. Så da har flere av gutta på landslaget, eller alle gutta på landslaget, da, løpt 10 kilometer test.
Går an å røpe litt tider fra 10 kilometer, eller er det hemmelig?
Ja, det er hemmelig, men de løper fortere enn jeg hadde trodd.
Ja, ja, men det er bra. Jeg vet, jeg kjenner jo flere, men jeg vet at noen av dem trener en del, så det...
Ja. Nei, så sånn går nå dagene. Det er tre dager i uka, og når jeg har halv stilling, så er jo det, som landslagstrener, så er jo det egentlig den tiden jeg har til det. Og så er det jo selvfølgelig oppfølging utenom med analysere skytesimulatortester, organisere neste treningssamlinger, følge opp skytterne og så videre.
Ikke sant? Og du har jo hatt, altså, det som vi har sett, at du har hatt suksess, og det har jo vært mange mye gode resultater de siste årene.
Ja, vi har hatt veldig stor framgang de siste 2-3 årene, og det er en veldig fin landslagsgruppe. Det er jo unge fremadstormende skyttere alle sammen som er i utvikling og som er veldig dedikerte og motiverte for det de driver med. Så det er jo, jeg synes det er kjempegøy å jobbe med folk som har lyst til å bli best i verden. Det er jo det som motiverer meg.
Ja, vi kunne snakke om masse, vi skal jo snakke om boka, så vi må begynne med alt jeg på å si. Vi kunne snakke om masse om dette, men boka, vi har vært innom det litt flere ganger nå. Vi har jo nevnt alle merittene dine, du er landslagstrener, du har jo trent mye siden du var ung, har lært masse av mange forskjellige. Men det er mange gode skytter i Norge. Det er ikke alle som skriver bok. Hva er det som motiverer deg til det?
Nei, det er faktisk ingen som skriver bok. Ikke siden Oskar Sjøkvist i 1978 gjorde det, så har noen skrevet en bok på, ja, i Norge, som altså meg bekjent, om geværskyting. Så det er faktisk en viktig del av grunnen til det. Da jeg var ung, så leste jeg geværskyting av Oskar Sjøkvist med stor interesse, og plukket opp en god del tips der. Men den boka er jo fra 1978, så etter hvert utover karrieren min, så jeg det at den begynte å bli litt sånn utdatert.
Ja.
Og kunne gjerne tenkt meg at det fantes en mer oppdatert bok, da.
Ja.
Og det var en grunn til at jeg tenkte dette kunne være interessant å skrive. En annen viktig grunn er at jeg har tross alt har brukt 30 år av livet mitt, nesten hver eneste dag, til å tenke ut hvordan du skal bli en bedre skytter. Og det er, jeg tenkte også da at det er jo litt dumt om det bare skal ikke komme noen andre til gode i det hele tatt. Og da, hvis jeg kan på en måte prøve å plassere det mellom to permer, det som jeg kan om dette, så vil jo det også på en da være bevart for ettertiden og kan brukes av andre, slik at de slipper å gå i akkurat de samme fellene som jeg har gjort. Da. Så det har vært en drivkraft, men den direkte grunnen til at jeg skriver den boka er jo at skytterkontoret ba meg om å lage en oppfølger til geværskytting. Så disse tingene kom litt samtidig, da, at jeg var i utgangspunktet relativt motivert for å skrive en bok, og skytterkontoret kom med en forespørsel om jeg kunne tenke meg å gjøre det. Og da var jeg jo lett bytte, da, for da sa jeg jo ja, det kan jeg gjøre, uten tanke på at dette faktisk krevde en del innsats. Ja,
men ting klaffa litt, da, med andre ord, altså.
Ting klaffa litt, ja.
Men altså, du snakker om Oskar Sjøkvist, her er en ny Oskar Sjøkvist-bok. det på en måte, den ble skrivet 78 som du sier, har du på en måte, alt nytt, eller noe du har tatt med deg fra den boka, som på en måte fortsatt gjeldende?
Og det mye av det Oskar Sjøkvist skriver om som riktig. Det jo, eller som fortsatt aktuelt. Også så det en del ting som har blitt litt endret med tiden. For eksempel skytestillinger ser litt annerledes ut i dag enn det de gjorde i 1978. Og det jo litt interessant å merke seg og kommentere på hvorfor det har blitt sånn. Skyteteknikken også litt grann annerledes, og så har denne så jo bøkene ganske forskjellige. Oskar Sjøkvist veldig opptatt av ballistikk og ammunisjon og våpentekniske detaljer. Den boken min har titlen Hvordan bli en bedre skytter, altså det undertitlen, og fokuserer i veldig stor grad på skytteren, da, hva du som skytter kan gjøre for å bli bedre til å skyte.
Ja, jeg har jo fått lese litt, så, og det jo, det kan jeg bare si til dere som lurer på den boka her, altså dette en bok som dere må skaffe dere. Det utrolig gøy å lese. Og av litt sånn av det innholdet, så det jo, du går gjennom skytestillinger selvfølgelig, skyteteknikk, mental trening eller mentale ferdigheter for en, du bruker mye plass på det også. I tillegg til det du kaller trening for skyting. Kan du si litt hva som ligger i det, trening for skyting?
Og ja, det jo det største kapitlet i boka, og det jo på en måte så indikerer det også hvor fokus i boka her, hvordan kan du bli bedre. Og den tar jo da for seg alt fra hvordan du skal planlegge trening, og hvordan du kan legge opp ut fra et mål, kan sette opp en arbeidskravsanalyse, altså hva er det som kreves for å bli så god som du ønsker å bli, og lage da hvordan du kan lage en plan for å bli så god som du ønsker. Og så tar den for seg ulike typer trening. Den tar for seg skyteteknisk trening, åpenbart. Da. Det er både tørrtrening, skyting med simulator, skarp skyting med skart. Den ser på ulike treningsøkter som du har innenfor dette. Og så gjør den det samme innenfor fysisk trening, og så gjør den det samme innenfor mentaltrening. Så den har egentlig alle elementene som finnes innenfor trening for skyting. Da.
Ikke sant? Men vi kan jo vise frem, har jo et oppslag på boka som dere som sitter hjemme kan se. Her det jo da et eksempel da fra de to første sidene om kapitlet om sikting, hvor det går blant annet inn på sikteteknikk og ser litt på hvordan hornlinna fungerer i forhold til siktinget. Er det mye, altså hvem er boka for? Er det for alle skyttere, eller må det på en måte ha et visst nivå?
Ja, boken lagt opp for et veldig bredt publikum, og det jo veldig krevende å skrive en bok som treffer alle. Da. Den vil jo aldri treffe 100% av alle. Så kan man si sånn at hvis du helt nybegynner, hvis du aldri tatt et gevær, så vil du nok føle deg litt fremmed i denne boken. Men har du skutt et halvt års tid eller et års tid, så skal du kunne skal denne kunne gi deg noen tips til hvordan du skal bli bedre. Og jeg håper jo også at den såpass avansert, om vi skal kalle det da, at selv de beste skytterne i landet vil få noen aha-opplevelser. Så det er et veldig bredt publikum. Det er ikke bare de som skal ha ambisjoner om å bli de beste i landet som den for. Den for de som vi kaller hobbyskyttere, som har lyst til å bli litt bedre. Fordi filosofien her er at jeg tror at det å bli litt bedre er en viktig motivasjonsfaktor for alle, uansett nivå. Jeg tror at den gleden du får ved å mestre noe litt mer, den gjør at du fortsetter å skyte. Den gjør at rekrutter begynner i skyttelaget, og at veteraner aldri gir seg. Så hvis dette kan være et hjelpemiddel til at folk kan bli litt bedre ut fra sitt nivå der de i dag, så har jeg nådd målet med det jeg har gjort da.
Ja, jeg helt enig. Du inne på kjernen der. Og jeg kan igjen, som sagt, jeg har jo lest en del, og jeg synes du treffer, det var jo noe vi har diskutert innad på utdanningsavdelingen nå, det der om du klarer å treffe, liksom, som du sier da, både den ferskeste og den mest erfarne. Og jeg synes det er vanskelig, men jeg synes du gjør det veldig bra. Så det nok en anbefaling til dere hjemme at den boka her er noe dere må få med dere. Det uten tvil. Det jo, har du på en måte, du har jo sier du har aldri skrivet bok før. Det noe du har lært av den prosessen her? Sånn som du...
ja, ja. Ja, jeg gjerne. For først, jeg vil anbefale alle å begynne å skrive bok. Nei, jeg vil ikke det. Det er en ganske... Jeg har jo skrevet en del, jeg har en annen jobb som jeg skriver ganske mye i. Så jeg har jo skrevet litt før, så jeg vet jo også at det krever ganske mye innsats å skrive, lage en bok. Men det var mye mer jobb enn det jeg trodde allikevel. Og når du tror du ferdig, så du egentlig ikke halvferdig engang. Jeg har lært veldig mye i forhold til prosessen ved å skrive en bok, så har jeg lært mye. Men jeg har også lært veldig mye om skyting gjennom dette. For en ting å stå og prate om skyting, eller sånn som nå, bare kunne si, lire av seg noen råd om ditt og datt, men når du skal feste det på papir, så må det være 100% riktig. Og du må tenke gjennom hvordan du formulerer det, og sånn at folk forstår det, og ikke bare du selv forstår det. Og i tillegg så det ene fører med seg det andre. Hvis du kommer inn på for eksempel kanting, da, som jeg ser at begynte å skrive i boken, at det kan være en fordel noen ganger å kante geværet inn mot hodet, for da får du siktene nærmere inn til hodet og vekta av børsa mer inn i kroppen. Og så tar det i neste omgang, så tenker jeg, ok, da bør jeg kanskje skrive noe om hvor mye kanting utgjør. Og så skriver jeg om hvor mye kanting utgjør, da. Og så finner jeg ut at ja, men dette varierer jo med hva slags type ammunisjon du har, for dette har jo med kulefallet å gjøre, hvor stor utslaget av kantingen blir. Og så må du grave deg ned i de detaljene der, da. Så lærer ganske mye gjennom en sånn prosess, for du kan ikke bare skrive det overfladiske, men du må gå litt i dybden på ting, da. Så det har vært veldig lærerikt.
Ikke sant? Men og når du sier det du sier nå, har du på en måte, tar du alt fra eget huet, eller har du noen sparringspartnere som du på en måte har hjulpet deg gjennom prosessen nå, sånn på det skytefaglige?
Ja, jeg har ikke funnet på alt dette selv. Noe har jeg faktisk tatt med fra Sjøkvist, som jeg har brukt som basis. Og så det mye annen litteratur, eller ikke mye annen litteratur, men en del annen litteratur der ute som man kan se på. Og så har det jo vært veldig mye diskusjoner opp gjennom årene med andre folk. Jeg kan trekke fram noen, for eksempel, eller Vebjørn Berg har jo vært på landslaget med i mange år og bodd et halvt år, eller et år på rommet, har jeg følelsen av. Og vi har jo diskutert masse om disse tingene her. Han har jo brukt som sparringspartner. Jeg har fått gode innspill fra flere andre. Trond Kjøll, Jens Pettersen, mange andre som har lest gjennom. Folk på landslaget nå har jeg testet ut en del av disse tingene jeg skriver om på. Og ikke bare testet ut, det har på en måte tatt de tingene som jeg har funnet ut som trener i løpet av de siste 5 årene, har jeg dratt med inn i boka og skriver om. Så det er klart det er mange, dette er ikke sånn enmannsverk, det er jo veldig mange som har hjulpet til og bidratt til at dette har blitt det har blitt.
Ikke sant? Og de navnene du drar fram der, det er jo folk som virkelig, virkelig kan dette. Nei, så dette blir kjempespennende. Et av de spørsmålene som jeg kanskje burde nevnt først, da, Roald Johnsen, han lurer på når kommer boka?
Ja, boka kommer, altså ideen vår var at boka skulle lanseres på landsskyttestevnet i Elverum. Nå fikk den planen lite skudd for baugen. men planen er jo å få boka ferdig til samme tidspunkt, sånn at den kommer ut på sommeren, august-ish. Ja. Jeg kan jo også si, altså, det som også må nevnes når vi snakker om den boka, det er jo det at jeg har jo hatt veldig stor hjelp av dere på skyttekontoret, spesielt Runar Sørensen, som har stått for all hele visuelle utformingen her. Han har gjort en kjempejobb der. Det er jo dette med, du har jo vist noen av disse sidene her, dette med å få det visuelle og disse bildene og skisser og sånn riktig, er jo veldig stor del av en sånn bok, så jeg hadde jo aldri klart det uten hjelpa som han har gitt meg da.
Han flink, jeg har sett med det. Han god på bilder alt, så det blir en god pakke, altså, med både innhold og det visuelle uttrykket. Det uten tvil. Så boka kommer altså da til cirka sånn ut i august, og så kan vi også nevne det da, at det kommer så små drypp på skyttepodden framover, for det Sveinung, han som er programleder der, har vært og tatt opp litt, hvor du leser utdrag fra boka, så går det sånn å få med seg ting på skyttepodden. Ja, det også flere spørsmål her, nå begynner det å dra seg mot slutten, Espen, nå har vi jo, du skal få lov til å fortelle det laget også. Vi har noen spørsmål. Henrik Larsen, han vet hvem er. Han sier at nå må du si noe snilt, og jeg synes han har klart så bra, Henrik. Og så det også et spørsmål der, det Kisen, altså Kisen, der det, står det ikke hvem som skriver, så jeg vet ikke hvem som skriver for den. Men han lurer på, eller hun lurer på, hvem på landslaget per dags dato mener du har størst potensial til å bli skyttekonge? Har du lyst til å svare på det, eller?
Nei, altså det vil jo være, det vil være altså... Da vil jeg få pepper da, hvis jeg skal begynne å begynne meg inn på sånn her, jeg er ikke snakk om, men siden Henrik vil at jeg skal si noe pent, så betyr kanskje at den følger med, og de er jo veldig flinke alle sammen, og jeg er jo helt sikker på at hvis de hadde gått inn for å vinne et landskytterstevne, så hadde de vært i stand til det alle sammen. Fordi de legger ned for det første enormt med treningsmengder, de har enormt talent, alle sammen. Og det, grunnen til at de ikke vinner det er jo det at de bruker 99,5% av tiden sin på da matchskyting nå. Og det er litt forskjellig fra DFS-skyting, det kan jeg skrive under på selv. Jeg har prøvd begge deler, og vet hvor vanskelig det er å lykkes begge deler på en gang. Så, ja, alle der har potensial til å bli både skyttekonger og skyttedronninger, uten tvil.
Der fikk du Henrik, det synes jeg var ganske, ganske fint sagt.
Jeg litt usikker på Henrik, for han litt sånn skudderedd om dagen, men Henrik hadde klart det veldig fint, han med litt trening over tid med gråkaliber, så hadde det gått helt ypperlig for Henrik også.
De alle gjestene får jo oppdrag før sending, og det å ta ut et lag. Og for dere som ikke har sett før, så jo oppdraget da at man skal, gjesten tar ut et firemannslag som skal skyte samlagsskytting på landskytterstevnet senior. Og da kan gjesten ta ut hvem som helst på laget, det kan være hvem som helst. Og da den oppgaven går også ut på at de trenger ikke ta ut de beste skyttere, det kan være ulike temaer. Olve Birkeland tok ut forbilder, jeg tok ut noe fra skyttekontoret, Morten Lundseth tok bare folk fra Østerdal. Man kan, ja, hva som helst. Så Espen, har du med et lag til oss?
Jeg har med et lag, vet du.
Har du, hva er tema for laget?
Du, tema er en truet art i skyttermiljø.
Oi, truet art i skyttermiljø.
Ja.
Ikke noe mer enn det, altså.
Nei, ja, jeg kan jo spesifisere hva slags truet art det er.
Ja.
Det er lynx-skyttere.
Ok.
Og jeg mener jo at det burde vært mange flere lynx-skyttere i DFS enn det det faktisk er. For jeg tror fryktelig mange er blitt restskyttere fordi de er høyrehent. Mens det som egentlig burde avgjøre om du skyter med høyre eller venstre hånd, eller skyter rest eller lynx, det er jo hva som er lederøyet ditt. Og det er lite sannsynlig at 95% eller hva det er, har høyre øye som lederøye. Så derfor skal jeg slå et slag for lynx-skyttere når jeg tar ut dette laget her.
Hvem er det du da har på første etappe?
Jo, da har jeg skyttekongen fra 1995, Trond Kjøll.
Trond Kjøll, ja. Han er lynx-skytter. Ja.
Han er lynx-skytter og var et forbilde i sin tid for meg. Vært trener og vært med meg i OL som trener to ganger, og tidligere verdensrekordholder på 300 meter. Så på...
Ja, det kan hende han hadde gjort en bra førsteetappe, ut fra det du sier her nå, altså.
Ja, jeg vil jo ønske å ha 1995-utgaven av Trond først og fremst.
Ok, ja. Greit.
Ja. Så på andre etappe så har jeg skyttekongen fra 2004 og 2014.
Ola Tore Dokken.
Ah, ja, han er links han nå.
Han, vet du, han har også vært en form for forbilde. Det smerter meg litt å si, da. Men jeg kjenner Ola Tore godt. Jeg studerte sammen med han i Bergen, og vi hadde sånn konkurranse om hvem som trente mest. Og det slutta da vi bikket 30 timer i uka med tøytrening.
Ja.
Så han tror jeg vi kunne gjøre en god innsats på andre etappe. Ja, åpne hardt. Ja. Og det gir seg ikke der, for jeg fortsetter med skyttekongen fra 2008 og 2009. Vebjørn Berg. Han er links. Ja. Så, og han er jo kanskje den råeste av de tre. Han vil jo helt sikkert si selv at han er definitivt den råeste av de tre.
Okay.
Så han fortjener absolutt tredje etappe når det begynner å dra seg til, for da ligger vi jo ganske bra an da, etter de to første.
Ja, jeg er ganske sikker på.
Dette er også 2008-utgaven av Vebjørn Berg, for da han var best, sånn som jeg vurderer da. Så er det sånn at jeg har jo lagt lista ganske høyt, for jeg har jo sagt at det må være skyttekonger, også i tillegg til at det skal være linkskyttere. Men da, fordi det er en truet art, da, så er det jo ikke så himla mange å velge mellom da, vet du.
Nei.
Så, sånn i nyere tid så er det så vidt meg bekjent da, ikke noen andre linkskyttere.
Ikke sant? Mm. Her skulle vi ha Terje Vestvik, for jeg vet at det er linkskyttere tilbake i tid.
Ja, og det har jeg har gjort litt research da, vet du. Og det er jo en til. I hvert fall en til. Men da må vi litt tilbake i tid. Men jeg tror han vil gjøre en god innsats, altså god figur på ankeretappen. Og det er Franke Onsrud, som ble skyttekonge i 1921.
Oslo Østre.
Oslo Østre, eller Kristiania Østre. Ja.
Han har vært, dette er tredje gang han blir nevnt i en sending her.
Er det det?
Ja, for det var av ulike grunner. For de som har sett det før, så er jo, han startet blikkenslag i firma i 1929, og det er jo et av de største blikkinnslagfirmaene i Norge nå. Og det var en av quiz-spørsmålene vi hadde tidligere. Så Frank Onsrud, det vet faste seere hvem er.
Ja, så det, han er en tøffing. Han ble ikke bare konge, vet du, i 1921. Han vant stangskytinga også, som linksskytter.
Ja. Ja.
Og det, ja, tenk på det, du. For det, da skal du få det sluttstykket å gå ganske kjapt på andre siden av, ja, det er ikke så lett. Så han, i tillegg så var han med i OL i 1920 og 1924, så han var en skikkelig, så han fortjener ankeretappen, jeg er helt sikker på at han vil gjøre en god figur der, så dette laget her er jo tett opp mot uslåelig, vil jeg si.
Du tar 1924-utgaven eller noe?
1921.
1921, ja. Nei, det her er det best, til og med bedre enn det skyttekontrollaget jeg tok ut, altså, det er det. Det er det. Nei, men kjempebra. Veldig bra lag. Jeg ser også, jeg får Tom Erik Maler lurer på, han spør, var ikke Vebjørn Berg høyreskytter da han ble konge? Det var han vel ikke?
Nei, han har alltid vært linksskytter. Han, ja. Men han er venstrehendt og venstreøyd, holdt jeg på å si. Så han er ekte links. Jeg er jo bare sånn halvlings.
Ja, du er bare halvlings, ja. Yes. Nei, men kjempebra, Espen. Jeg har alltid en liste med hva vi skal snakke om før sending. Jeg har sikkert glemt masse, men vi har snakket om masse spennende. Vi kunne kjørt mye lenger sendingen dette. Sånn avslutningsvis så vil jeg egentlig bare ønske lykke til videre, for boka er ikke helt ferdig ennå, Arne.
Nei, vi driver med sånne småpuss, eller finpuss, og redigering. Det er Runar nå som driver å få det visuelle uttrykket best mulig. Så når det er på plass, så kommer boka forhåpentligvis da i løpet av sommeren.
Ja. Så det gjenstår egentlig bare da å si lykke til videre med den jobben, og så takk for at du ble med oss her i kveld.
Bare hyggelig.
Takk til Ola Fjuk Herje og Espen Berg Knudsen. Neste uke kommer det en ny podcast fra Skyddepodden. Følg med.